Yes, selamat datang di Podcast Sohib. Balik lagi nih sama aku Teng Adrian yang akan nemenin Sohib sekalian di episode kali ini nih. Gimana nih kabarnya Sohib sekalian? Di masa pandemi kayak gini, lagi masa PSBB yang ngebuat kita harus kerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Semoga Sohib-sohib sekalian sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan di bulan yang spesial, di bulan yang penuh rahmat dan suci di bulan Ramadan kali ini nih. Beda dari episode-episode lainnya, aku bakalan ngajak ngobrol sama orang yang menurut aku spesial nih. Siapa nih kira-kira? Yoi, aku bakalan ngajak ngobrol Bang Panji Pragiwaksono. Gimana keseruannya? Check this out.
Satu-satunya cara untuk mengubah kegagalan ini adalah dengan mencoba bikin lagi dengan harapan lebih baik dari yang sebelumnya.
Yes, selamat datang teman-teman sekalian di Cariti Ramadan bareng Basnas sama aku Teng Adrian yang bakalan nemenin Sohib sekalian selama 1 jam ke depan mungkin. Terima kasih sebelumnya udah datang di event live Cariti Ramadan bareng Basnas, tentunya dipersembahin oleh Basnas, badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Atau untuk informasi lebih lengkap bisa kunjungi di www.basnas.go.id. Bekerja sama di event ini nih, sama indonesiabaik.id, platform media digital yang menyajikan informasi dengan fakta dan data. Karena yang muda suka data. Oke, mantap kali. Oh ya, di event ini nih, kalian bisa ikut berdonasi juga nih, melalui rekening yang ada di layar ya, atau di... Ya, di layar. Di rekening dompet kemanusiaan dan bencana Basnas, via Bank BCA 686073 74 kali atas nama Badan Amil Zakat Nasional atau melalui link donasi kitabisa.com/charity ramadan. Oke, langsung aja nih. Sekarang udah ada seperti yang kita tahu, Mr. World Tour. Bang, makasih banyak Bang sebelumnya Bang udah hadir di acara event ini Bang.
Dengan senang hati, terima kasih juga udah diajak. Lumayan kan jadi ada kerjaan dikit.
Apa kabar Bang Panji?
Alhamdulillah baik. Lagi menjalankan puasa aja hari-hari seperti biasa.
Puasa ya Bang ya?
Insya Allah.
Puasa. Bang, sebelumnya nih Bang ya, Ari gak tahu nih, ini bakal jadi 1 jam atau mungkin 1 jam yang ngerubah hidup Ari selamanya nih. Waduh. Karena ini, jujurnya deh, karena suatu kehormatan Bang, bisa ngobrol sama Abang. Dan makasih udah, aduh, makasih banget lah udah hadir di event ini Bang, sekali lagi Bang.
Sama-sama, thank you udah diundang.
Bang, kita ya, ngobrolin stand up comedy nih Bang ya.
Ayo.
Kita ngobrolin stand up comedy. Kalau misalnya yang Abang lihat nih, Abang udah bertahun-tahun nih di stand up comedy. Menurut Bang Panji, stand up comedy hari ini kayak apa, Bang?
Stand up comedy hari ini lagi sangat menyenangkan. Kalau kita ngomongin jumlah orang yang melakukan stand up, banyaknya juga luar biasa. Dan banyaknya orang yang melakukan stand up, pelaku stand up itu memberikan banyak pilihan. Seperti lagu juga, seperti musik, ragamnya ada banyak kan. Orang bisa dengerin misalnya Efek Rumah Kaca, atau mereka lebih senang yang seperti misalnya Afgan, pilihannya ada banyak. Nah, di stand up juga seperti itu, karena pelakunya banyak, pilihannya juga banyak. Ada berbagai macam komika untuk berbagai macam jenis orang, itu satu. Kedua, penetrasinya stand up comedy ke penonton-penonton baru juga menyenangkan sekali. Ada banyak orang-orang yang baru terpapar sama stand up. Kadang-kadang kita merasa yang tahu udah banyak, tapi ternyata masih ada yang belum pernah nonton secara langsung misalnya. Kemudian kepercayaan brand terhadap stand-up comedian juga sangat menyenangkan belakangan ini. Keterlibatan stand-up comedian di film, baik itu sebagai pemain film, ataupun yang menulis, ataupun yang sutradara, ataupun yang konsultan komedi. Jadi ini masa-masa menyenangkan lah untuk stand-up comedy.
Bang Panji, kalau misalnya menurut Bang Panji nih, stand-up comedy untuk Abang tuh hobi atau passion Bang? Karena hobi dan passion jadi hal yang beda nih buat Bang Panji di podcast Hiduplah Indonesia Maya, ya enggak?
Betul.
Apakah stand up comedy itu hobi atau passion untuk Bang Panji, Bang?
Untuk saya sih melakukan stand up comedy itu passion ya, karena saya senang sekali membuat orang merasa, dan salah satu rasa yang saya senang sekali berikan itu tawa. Bahkan di antara semua perasaan yang saya bisa kasih ke benak seseorang, yang paling baik rasanya adalah tawa, karena itu bukan cuman membuat kita bahagia, tapi melepaskan sejumlah stres. Dan saya senang kalau misalnya ada orang merasa bahagia atau stresnya terangkat karena tahu yang saya tanam, saya senang sekali gitu. Jadi itu passion saya sih. Hobi saya mah tidur, hobi saya.
belum sampai passion tidur ya Bang. Bang Panci kan di stand up comedy udah berapa tahun Bang?
Saya mulai pertama kali tahun 2010, jadi ini tahun ke-10 saya ngelakuin.
Udah stand up comedy, dulu penyiar, punya program TV juga, main film dan nge-rap juga.
Alhamdulillah.
Tapi yang menarik nih Bang. tapi yang menarik nih Bang, Abang kuliah teknik di ITB Bang ya. Tapi malah jadi stand up comedian. Kenapa Abang milih stand up comedian gitu Bang? Jadi komika.
Karena saya walaupun di ITB, tapi ITB-nya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Wah, itu isinya ya manusia-manusia tampil semua itu. Manusia-manusia berkesenian. Bahkan harus saya akui keberanian saya untuk mencipta, termasuk berkarya dalamnya, itu lahirnya dari 4,5 tahun di Seni Rupa. Bayangin kita ada di sebuah kampus di mana semua orang boleh bikin apapun. Bebas, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang menghina sih mungkin ada ya, karena semua orang boleh punya opini, tapi nggak ada yang melarang, dan atas nama kesenian kita bisa bikin apa aja, dan 4,5 tahun melihat berbagai macam ekspresi, berbagai macam eksplorasi, itu membuat saya jadi pede untuk mau mencoba bikin sesuatu. Dan di kampus itu, acara tuh sering sekali, berbagai macam acara, dari yang rutin, kayak misalnya Fancy Night, sebuah pesta kostum untuk perayaan lulusan wisuda, sampai acara-acara kayak Monster of Rock gitu, kayak acara musik gitu-gitu. Jadi peluang untuk dalam tanda kutip melatih kita untuk tampil tuh ada mulu. Jadi kenapa akhirnya saya jadi ke stand up comedy, karena memang dari kecil senang bikin orang ketawa. Terus gara-gara kuliah di ITB saya jadi tahu kesenian stand up, jadi itu ada di kepala saya. Karena berada di Fakultas Seni Rupa membantu saya berani untuk berkarya, dan akhirnya karya yang saya ambil salah satunya adalah si stand up comedy ini.
Si stand up comedy ini Bang. Kalau boleh milih satu Bang, dari 10 tahun Abang di stand up comedy, momen yang paling menarik selama Bang Panji stand up. Satu momen Bang.
Satu momen ya. Wow.
Karena udah banyak show kan. Pasti ada satu momen yang ngerubah Abang gitu.
Satu momen. Wow, apa ya? Ya mungkin JCC Plenary Hall kemarin. Karena selalu spesial ketika saya bisa bikin pertunjukan yang lebih besar dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemarin di JCC itu kan 5.000 orang. Belum pernah ada stand up comedian bikin show 5.000 orang. Belum pernah yang harga tiketnya di atas 1 juta. Terus itu juga pertunjukan yang memuaskan untuk saya. Jadi kayaknya sih itu momen yang bahagia. Dan kadang-kadang panggung-panggung seperti itu tuh yang ngasih bensin dan amunisi untuk mau berjuang lagi, susah lagi untuk bikin pertunjukan selanjutnya. Kayak nanti di tahun ini, insya Allah di akhir tahun, tanggal 20 Desember kan mau dibikin di Istora. Nah, itu kan pernah itu 7.500. Dipikir-pikir, kenapa saya berani mencoba untuk seperti itu? Karena saya masih terngiang-ngiang rasa bahagia yang didapatkan dari yang 5.000 tahun lalu gitu.
Yang di Stora komedo omongin ya Bang ya.
Betul sekali. Tumben ada yang benar omongnya.
Tapi spellingnya susah Bang. Komedo omongin stand up comedy tour ya Bang ya. 20 kota di dunia ya Bang ya.
Betul sekali.
Bang, bisa diceritakan enggak tentang uniknya tour ini Bang? Terus kayak kenapa namanya itu? Karena lafalinnya susah Bang, sumpong susah.
Iya. kalau uniknya tour ini dia paling unik sih karena dia sesuatu yang dihajar pandemi. Yang lain nggak ada. Yang lain permasalahannya tuh permasalahan sosial, politik. Ya, ini permasalahannya pandemi loh. Jadi ini unik. Jadi bisa menuntaskan tour ini adalah sebuah kemenangan tersendiri sih buat saya pribadi dalam rangka penyelenggaraan. Terus di luar itu dia jadi pengalamannya menarik untuk yang nonton saya. Walaupun dia udah pernah nonton saya sebelumnya, tapi saya cukup yakin nonton Komodo Menu akan jadi pengalaman menarik karena ini adalah pertama kali lagi saya bikin tour di mana saya udah nggak memilih untuk berhati-hati sama perasaan orang. Bukannya nggak peduli, lebih ke nggak berhati-hati. Karena saya ingin kembali jadi diri saya waktu saya pertama kali bertemu dengan stand up dan pengen ngelawak aja tanpa khawatir apakah ini akan menyinggung, tanpa khawatir apakah ini akan bikin orang marah. Karena saya tahu niat saya baik, niat saya nggak menghina, yaudah ini kita all out aja. Dan saya yakin orang yang nonton akan ngelihat, wah gila nih si Panji nih, sekrupnya dikendorin sama dia. Jadi ya, itu akan jadi pengalaman menarik. Nah, kalau kenapa namanya Komodo Menoy? Pertama, saya senang istilah itu gara-gara kan saya mempelajari komedi. Jadi, Komodo Menoy itu artinya objek tertawaan yang dipopulerkan orang yang dijuluki oleh the father of comedy, namanya Aristophanes. Aristophanes itu the father of comedy, dan dia yang mempopulerkan istilah objek tertawaan. Dan sejak pertama kali komedi lahir, komedi itu sudah menyinggung. Jadi saya pakai itu sebagai sebuah judul karena saya pengen bilang bahwa semua juga objek tertawaan untuk seorang pelawak. Dan dari kelahirannya, komedi udah menyinggung. Jadi jangan berharap kemudian berhenti menyinggung. Karena untuk ketawa, kita semua butuh objek untuk ditertawakan. Dan keputusan pakai Komodo Menoy bukan cuma secara konseptual. Saya sendiri ngerasa setiap kali orang nggak bisa nyebut Komodo Menoy itu adalah objek tertawaan bagi saya gitu. Buat saya itu lucu. Jadi setiap kali ada orang, apa Komodo Menoy, buat saya itu lucu gitu. Komedo Komeni, gitu-gitu. Buat saya itu objek tertawaan sendiri. Jadi yaudah saya pakai aja istilah Komodo Menoy karena lucu buat saya.
Gitu. Itu kapan rencananya bang, setelah bang?
Harusnya kan mulainya Juni. Tapi karena mengikuti arahan pemerintah, jadi akhirnya kami putuskan untuk jalan dari Oktober sampai Maret 2021. Jadi, jadi ada beberapa kota, 10 tepatnya, yang sekarang tanggalnya terpaksa jadi to be confirmed, tapi akan segera diupdate. Ada 10 kota yang tetap jalan seperti rencana, dan semua informasinya, mau itu tanggalnya, di mana beli tiketnya, harganya, kapan mulai jual tiket, itu ada di tersinggungolehpanji.com.
Oke, karena walaupun udah abang infoin juga di kolom komentar postingan abang masih ada aja yang nanya emangnya
itu ya, mungkin sama kumi.
Poin lucunya juga emangnya sih emangnya.
Iya lucu-lucu sebel sih tapi ya udahlah kita maklumi aja lah yang kayak gitu-gitu. Ya.
Bang, ini ada lihat di belakangan abang banyak produksi konten emangnya podcast. Podcast di YouTube, di Spotify dengan banyak konten yang Bang Panji produksi dengan banyak feedback positif dan negatif, ya mungkin konsekuensi public figure juga kan ya Bang ya? Nggak capek apa Bang? Atau pernah nggak ngelakuin detox medsos Bang?
Nggak sih, kalau detox medsos nggak pernah karena mungkin nggak pernah ini ya, nggak pernah terganggu, nggak pernah capek. Dulu pernah tahun 2009 tuh itu masih agak-agak keganggu gitulah mentalnya setiap kali ada yang ngebully, ada yang marah-marah gitu. Tapi sekarang sama sekali nggak kerasa mengganggu opini yang berseberangan. Malah kadang-kadang dari apa opini yang berseberangan bahkan dari hinaan tuh suka ketemu yang lucu-lucu untuk dijadiin materi stand up. Jadi karena nggak pernah ngerasa terganggu, jadi nggak pernah ada kebutuhan untuk detox sih untuk sejauh ini ya.
Setiap kita nggak nutup mata emang ya, setiap siapapun pasti pernah mengalami jenuh emang ya, mau dia artis, mau dia public figure, tokoh atau apapun, abang pernah nggak di titik terendah dan cara abang survive dari titik terendah di stand up comedy sendiri gimana bang?
Titik terendah di stand up ini kalau misalnya mau jawaban apa adanya ya, masalahnya saya nggak pernah ngerasa ada di titik terendah di stand up, bukan karena nggak pernah ngalamin, tapi lebih karena serendah-rendahnya ini saya masih lagi di stand up gitu. Saya saking cintanya stand up, pengalaman buruk dari stand up aja itu lucu buat saya. Saya ambil contoh gini deh, kemarin saya pernah kerja di sebuah perusahaan mobil, brand mobil, kemudian saya sambil ngelempar joke juga, tiba-tiba di atas panggung kelepasan nyebut merek mobil lain. Ya Allah, ya Robi, malunya luar biasa itu malunya. Tapi karena saya suka pekerjaan saya, itu aja lucu buat saya. Kalau diceritain ke orang tuh saya bisa sambil ketawa gitu. Tapi bukannya saya nggak pernah ngalamin hal yang buruk dalam hidup. Pernah, tapi mungkin bukan di stand up. Dan kalau misalkan ditanya gimana cara bangkit lagi dari situ, saya tuh punya prinsip udah menyerah untuk menyerah sih. Dan ini prinsip yang saya udah pegang dari lama, dari kuliah. Nanti rencananya di Istora Senayan, saya kan selalu ada epilog tuh, selalu ada kayak cerita penutup, kayak 5 menit yang mengubah hidup. Itu tuh epilog-epilog yang selalu saya lakukan setelah pertunjukan yang di Jakarta. Nanti di akhir pertunjukan Jakarta, saya mau cerita tentang kenapa saya udah menyerah untuk menyerah. Tapi intinya, cara pikir itu yang membuat saya selalu berpikir, kalau saya gagal dan saya berhenti, maka saya nggak bisa mengubah keadaan gagal ini. satu-satunya cara untuk mengubah kegagalan ini adalah dengan mencoba bikin lagi dengan harapan lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kalau misalkan ternyata bikin lagi masih jelek, kalau saya berhenti, saya nggak bisa mengubah keadaan. Maka saya harus bikin lagi dengan harapan lebih baik gitu. Jadi itulah kenapa saya nggak mudah untuk patah arang, dan itulah cara saya untuk jalan kembali setiap kali gagal. Gitu.
Bang, di stand up comedy udah mulai banyak yang pengen jadi komika ya bang ya. Ada nggak bang tips-tips untuk pemula yang mungkin mau mencoba berkarir di stand up comedy, karena dengan mulai banyak komika berat nih untuk memilih karir jadi komika ya bang ya. Mau karir apapun itu segala macam, memilih untuk menjadi komika itu sendiri tuh rasa hari kayak berat juga.
Ya betul.
Tipsnya apa nih bang untuk masuk di dunia stand up comedy bang?
Waduh, tipsnya apa ya? Pertama-tama sih gini ya, orang tuh mesti sadar bahwa kayaknya dia mesti bertanya sama dirinya sendiri. Kalau dia mau jadi stand-up comedian tuh alasannya apa? Apa yang membuat dia jadi pengen jadi stand-up comedian? Kalau alasannya adalah bukan karena dia senang bikin orang ketawa, maka sebaiknya jangan nyemplung. Karena stand-up comedy itu bukan tempat untuk orang merasa benar. Stand-up comedy itu bukan tempat untuk orang pengen dilihat. Stand-up comedy bukan tempat untuk pengen jadi terkenal. Itu ada banyak yang lain, dan sah yang lain itu. Stand-up comedy itu tempat untuk orang yang senang bikin orang ketawa. Karena saya tahu ada orang yang jadi stand-up comedian karena sebenarnya pengen masuk TV. Nah kalau kayak gini, akan mudah untuk dia berhenti di tengah jalan. Karena tujuan utamanya bukan stand-up-nya, bukan bikin orang ketawa, tapi terkenalnya. Nah jadi pertama-tama sih dia harus tahu dulu kenapa dia pengen jadi stand-up comedian. Kalau jawabannya adalah karena dia senang bikin orang ketawa, ayo silakan kita masuk. Nah sisanya tidak ada jalan yang lebih baik untuk bisa jadi stand-up comedian selain mengasah sensitivitas komedi. Artinya untuk membuat rabaan kita lebih baik soal apa yang kita pikir lucu ini menurut orang lucu atau enggak ya. Nah itu yang paling susah tuh. Karena kadang-kadang menurut kita lucu, menurut orang nggak lucu. Nah, untuk bisa mengasah itu, maka jalannya adalah latihan. Untuk disiplin menulis, disiplin open mic, disiplin nulis, disiplin open mic untuk nyobain beat baru gitu terus. Karena saya sendiri untuk bisa dapat materi 1,5 jam, 2 jam, saya nulisnya sepanjang tahun dan nyobainnya 6 bulan. Saya nulis materi stand up setiap hari. Tapi nyobainnya itu rata-rata 6 bulan, 4 bulan, dan dalam seminggu itu bisa 3-4 kali. Selama 4 bulan 6 bulan itu. Jadi karena saya sampai sekarang masih kesulitan mencoba untuk ngeraba ini tuh lucu enggak ya, atau gimana cara nganternya biar orang nangkap lucunya di mana gitu. Jadi mungkin yang pertama adalah kenapa dia pengen jadi stand up comedian? Kalau emang dia senang bikin ketawa, maka sisanya adalah harus berjuang untuk mengasah sensitivitas komedinya dengan latihan.
Bang, next show ini Abang kurang lebih ngebahas tentang ketersinggungan ya Bang. Apa enggak ada topik lain Bang, atau emang karena ada yang terakhir kali nih tersinggung karena hewan peliharaan, dan apakah itu jadi concern Abang buat dibahas gitu? Apakah ada concern-concern lain? Itu kenapa Abang pilih ketersinggungan yang akan aku bahas di special show selanjutnya?
Ya sebenarnya sih kalau kasus terakhir kali sih bukan kucing ya, kasus terakhir kali itu masalah tunanetra. ada yang sempat tersinggung. Terus sebelumnya soal kurusan 98. Justru karena banyak sekali orang tersinggung sama saya belakangan ini juga jadi keresahan saya. Stand-up comedian itu kan kalau bikin materi stand-up itu kan pasti nggak jauh dari yang dia alamin, yang dia pikirin gitu. Bahkan kalau kita mau ngelihat ya seorang musisi, seorang penyanyi atau sebuah band, supaya kita bisa ngelihat apa yang lagi mereka alamin, lihat aja album pada tahun itu. Karena albumnya dia pada tahun itu tuh menggambarkan apa yang dia alami. Nah, pertunjukan stand-up juga kayak gitu. Yang Komodomono ini menggambarkan apa yang sekarang ini sedang marak sekali di Indonesia, yaitu ketersinggungan, orang berantem. Itu juga dialamin sama saya. Jadi di pertunjukan ini memang saya banyak ngomongin soal kenapa sih orang tersinggung. Kenapa saya mau buktiin kenapa nggak mungkin bikin stand-up comedian atau berharap stand-up comedian berhenti menyinggung. Benar-benar tidak mungkin. Dan saya akan buktikan di pertunjukan. Terus udah gitu cerita-cerita tentang siapa yang tersinggung sama saya, soal saya diberhenti di masjid karena ada bapak-bapak yang marah sama saya. Terus aja sampai kepada apa yang kita bisa lakukan kalau orang tersinggung, sampai kepada hal-hal lain dibahas di situ. Tapi ada banyak topik yang dibahas di dalamnya, tapi memang kebanyakan topiknya berputar di masalah ketersinggungan.
Oke. Bang, ini di live Instagram lucu-lucu lagi ini yang komen-komen, aduh. Ini ya, teman-teman itu. buat yang datang di live, makasih banyak udah datang. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya ke Bang Panji boleh ya, Bang ya? Naik ke Bang Panji.
Silakan.
Ya? Silakan. Silakan tulis di komen kalau ada yang mau ditanya, dan sekali lagi aku ingetin kalau di event ini kalau kalian bisa berdonasi melalui rekening yang ada di layar atau mungkin bisa langsung di scan aja barcode-nya atau di via kitabisa.com/charityramadan. Untuk donasi sendiri akan disalurkan pastinya ke masyarakat rentan yang terdampak dari pandemi COVID-19. Ditunggu nih pertanyaannya nih. Ini suruh lockdown. Hey, saya tidak berbuat.
Ini emang follower saya ngaco-ngaco ini kelakuannya blon-blon. Warga Tembok Tinjo semua tuh.
Lucu-lucu loh. Komen-komennya lebih lucu. Bang, balik ke topik pembahasan kita ya, Bang ya. Ya. Kalau misalnya dilihat-lihat tuh Bang Panji dulu, bukan dulu sih, pernah sering juga ya Bang buka kelas-kelas public speaking ya Bang ya. Betul dan sekali. Dan di beberapa materi Abang tuh bahas tentang Dipo Bang, itu lucu kan Bang. Tentang Dipo yang dia di sekolah ya Bang ya.
Iya.
Nah Abang kalau punya skill public speaking ya Bang ya, gimana cara bisa biasain tuh kayak Dipo atau mungkin adiknya ya Bang ya yang perempuan ya?
Sira ya.
Untuk berani ngemukakan pendapatnya sendiri Bang.
Oh kan, ini menarik.
Iya. Iya.
Sebenarnya secara dasar memang tetap harus dibiasakan. Jadi supaya seorang anak biasa untuk bicara di depan umum, maka dia harus dilibatkan di situasi di mana dia dipercaya untuk ngomong di depan umum. Nah, terus terang, kayak anak saya yang laki-laki yang Dipo juga mungkin agak malu ketika suruh bicara di depan umum karena kadang-kadang suara jadi pelan. Kayak kalau misalnya disuruh ngomong di depan kelas. Kalau yang Sira juga lebih pede gitu, tapi sebenarnya lebih kepada harus dibiasakan untuk terus diberi situasi di mana mereka diharapkan untuk bicara di depan umum. Karena memang masalah kebiasaan, itu satu hal. Nah yang kedua adalah untuk berani mengungkapkan pendapat. Jadi udah bukan masalah di depan umum, lebih kepada mengungkapkan pendapat. Nah ini menarik karena kadang-kadang orang tua tuh suka nggak sadar bahwa cara mereka menjadi orang tua atau gaya mereka menjadi orang tua, parenting style istilahnya, itu yang membuat anak-anak takut berpendapat. Karena orang tua itu sering marahin anak ketika punya inisiatif. Jadi kalau misalnya anak bikin inisiatif sendiri, itu kan dia melakukan sesuatu, mengambil tindakan berdasarkan ide orisinil yang ada di kepalanya dia. Itu kan inisiatif namanya. Jadi dia punya ide orisinil, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngasih tahu, dia punya ide orisinil, kemudian dia ngambil inisiatif itu, dibutuhkan keberanian untuk bisa ngambil inisiatif, untuk bertindak, kemudian salah. Kadang-kadang salahnya memang ekstrim. Tapi harus dibayangkan, kalau misalkan anak dengan idenya sendiri ngelakuin sesuatu, kemudian salah, terus dimarahin, ditekan abis-abisan, maka kelak bisa kita maklumi kalau mereka nggak berani lagi punya pemikiran orisinil, apalagi berani untuk mengambil tindakan. Karena terakhir kali mereka punya ide orisinil dan mengambil tindakan orisinil, mereka ditekan habis. Makanya saya masih mencoba untuk menimbang-nimbang mana nih sebesar apa kita bisa marah sama anak dan segala macam ya, karena saya nggak pingin anak jadi takut untuk bercerita, takut untuk beropini, takut untuk mencoba. Saya nggak pengen mematikan inisiatif, walaupun harus diakuin nggak semua inisiatifnya benar, nggak semua idenya bagus. Dan cuman kalau kita tekan itu, nggak boleh kayak gitu, awas kamu dimarahin abis-abisan sampai pada level traumatis, kelak dia akan tumbuh besar jadi anak nggak punya inisiatif. Dan di level kerja, kita misalkan kita ngantor, kita kerja, kadang-kadang yang nyusahin kita kerja bareng tuh kalau ada orang yang nggak punya inisiatif. Jadi kadang-kadang kita mikir juga, ini kenapa dia ada manusia yang nggak punya inisiatif? Dia kok susah banget disuruh gerak sendiri tanpa disuruh gitu. Nah, jadi saya sadar itu mungkin ada kaitannya sama parenting, dan itulah yang saya coba terapkan sama anak-anak saya. Dan di luar bahwa mereka punya keberanian untuk beropini, saya coba usahakan anak-anak selalu ada dalam kondisi di mana mereka bisa bicara di depan publik supaya mereka terbiasa gitu.
Abang bawain materi tentang Dipo, tentang anak-anak Abang, ada yang tersinggung nggak sih Bang, kayak ih apaan sih materinya ngejual ini anak-anaknya? Enak. Gitu pernah ada yang tersinggung gitu nggak Bang?
Sebenarnya kan setiap joke yang saya lempar pasti ada peluang ketersinggungannya, tapi saya pikir-pikir ketika saya ngomongin Dipo dan Shira, kayaknya belum ada sih yang tersinggung sejauh ini. Tapi belum, saya pernah diminta sama Dipo untuk tidak ngomongin dia. Pernah. Jadi pada satu hari dia nonton saya stand up, kemudian saya bawain beat tentang dia, kemudian dia ngeliat orang ketawa ngomongin dia, terus waktu saya turun panggung dia bilang, ayah boleh nggak bikin materi stand up tentang aku lagi gitu. Terus saya tanya, ayah nggak boleh nih, nggak boleh gitu. Makanya waktu juru bicara tahun 2016 nggak ada satupun beat tentang Dipo, karena saya janji sama dia untuk nggak ngebahas dia. Nah, setelah itu kita ngobrol lagi, terus sudah diizinin lagi sama anak saya, ya udah terus saya bahas lagi gitu. Jadi ada sempat masa dia nggak pengen dibahas, tapi sekarang udah bisa lagi.
Kalau misalnya di rumah bang, negosiasi sama Dipo sama Shera, lebih banyak ke mana bang, win-win solution ya? Apa banyak ngalah ya bang?
Yang paling agak banyak berargumen sih yang cewek nih, yang Shira. Kalau yang si abang sih anaknya, ini bagaimana menggambarkan Dipo dan Shira. Jam 9.15, sudah waktunya mereka tidur, Dipo tiba-tiba ngeliat saya ngemil sambil nonton Netflix. Terus Dipo ngomong sama saya, ayah, aku boleh makan snack juga nggak? Terus saya bilang, nggak boleh, po, kamu udah harus tidur. Oke, ayah. Nggak lama kemudian adeknya datang udah makan duluan, nggak minta izin. Nah, itu perbedaan anak saya yang cowok sama yang cewek. Kalau yang cowok ngomong dulu dan kalau nggak dikasih izin, ya udah. Kalau ada yang cewek nggak minta izin, dia udah ngelakuin aja, nggak peduli. Jadi, dibilang nggak boleh juga udah dimakan. Wah, susah. Ya gitu deh pokoknya gambarannya.
Podcast terakhir abang yang abang upload di Spotify, 13 tahun menikah ya bang ya?
13 tahun menjadi orang tua.
13 tahun menjadi orang tua. How's life bang? Menjadi orang tua 13 tahun bang.
Ya itu seperti yang saya bahas di podcast. Bayangin 13 tahun jalanin sesuatu tapi gak bener-bener yakin kita nih bener gak sih ngejalaninnya gitu. Kayak kalau saya seorang direktur perusahaan, terus setelah 13 tahun jalanin posisi jadi direktur, terus saya mengaku saya nggak gitu yakin ini benar atau enggak, saya pasti dipecat. Tapi menjadi orang tua kan nggak bisa dipecat. Anak kan nggak bisa berhenti jadi anak kita. Mau mereka nggak ngaku mereka anak kita, tetap aja faktanya darah daging kita. Jadi ada kebingungan yang besar yang datang dengan tanggung jawab dan kehormatan yang besar menjadi orang tua. Jadi gimana ya, kayak jalanin sesuatu tapi masih belajar sambil berhati-hati, karena kalau kita gagal atau salahnya kita dalam mendidik anak itu biasanya munculnya nggak langsung saat itu juga. Munculnya bertahun-tahun kemudian dalam bentuk trauma. Jadi itu deg-degan, tapi seru, menyenangkan, indah, lelah, tapi waspada. Nah gitu kali ya.
Itu dalam kali sih pembahasannya. Bang, ini ada bagus nih pertanyaannya dari Kata Resi. Di YouTube, bang, apa jadi komedian itu impian abang? Apakah anaknya boleh jadi komedian juga?
Menjadi komedian bisa dibilang impian saya memang. Sejak pertama kali saya tahu ada yang namanya stand up comedy, saya udah bercita-cita. Bahkan saya waktu ngelihat stand up pertama kali, itu Robin Williams, pertunjukannya judulnya Live in Broadway. Waktu saya lihat pertama kali, saya langsung mikir, astaga, gue tuh harusnya jadi begini. Karena saya lagi mikir-mikir, kenapa kok gue kuat ngomong lama, kok gue seneng bikin orang ketawa, apa nih pekerjaan yang cocok. Tadinya saya pikir penyiar radio, tapi makanya saya pikir bisa kuat ngomong lama, terus udah gitu bisa bikin orang ketawa. Tapi pas saya ketemu stand up, saya pikir, oh ini harusnya. Jadi sejak pertama kali tahu stand up, itu jadi cita-cita saya. Nah kalau pertanyaannya apakah anaknya boleh jadi komedian juga, boleh, selama itu emang jadi pilihannya dia. Saya nggak pengen jadi orang tua yang mengharuskan anak saya jadi satu hal, pokoknya kalau dia pengen, ya dia boleh gitu. Dan dua-duanya juga punya kecenderungan ke arah sana. So, kalau si Dipo tuh seneng banget baca dan bikin meme yang lucu-lucu. Tiap hari rumah tuh isinya gelak tawanya dia mulu. Yang cewek sukanya ngeprank dan bikin joke. Iya, jadi dua-duanya rada ada arah-arah kesananya lah.
Susah gak sih bang kayak ngejelasin untuk ngeraih mimpi yang mereka, terus pengennya mereka tuh gimana sih bang treatmentnya bang?
Nah ya memang susah. Karena kadang-kadang anak-anak kita ini kan cita-citanya kan luar biasa ya, karena imajinasi mereka luar biasa. Kayak saya pernah cerita anak saya yang cowok cita-citanya pengen jadi ninja, kan saya bingung kan nerangin sama anak saya gimana nih. Kalau gue larang nanti dia patah hati. Gue biarin mau hidup dari mana jadi ninja. Ya kan kerjaan gak ada PPJS ketenaga kerjaannya. Gak ada uang pensiun kan bingung kita. Yang cewek ini sekarang lagi senang-senangnya ngedesain robot.
Desain robot.
Dan dia pengen robotnya jadi sekarang. Saya bilang, boleh kamu bikin robot tapi dibutuhkan banyak sekali ini nah ilmu untuk bisa sampai ke bikin robot yang basic-basic dulu. Cuman kan anak-anak kan kadang-kadang nggak mau menunggu. Jadi pinter-pinternya saya untuk ngarahin dia sebelum bisa bikin robot mesti kemana gitu-gitu aja. Ya itu susah karena kita nggak pengen matiin api yang ada di dalam mata mereka. Tapi kita juga nggak pengen ngelepasin mereka begitu aja sehingga mereka jadi terjatuh karena jalannya nggak diawasin gitu. Itu sih tantangannya.
Ini udah berapa bulan ya bang ya pandemi? Perubahan apa sih bang yang abang ngalamin pas COVID kayak gini bang ke kerjaan atau mungkin ke kegiatan abang bareng keluarga yang ngarusin di rumah aja itu apa sih bang dampaknya bang?
Yang pasti sih dampaknya ternyata bisa punya penghasilan tapi tetap di rumah ternyata. Tapi ini untuk saya ya, saya ngomong untuk saya pribadi. Karena untuk waktu yang cukup lama, saya itu resah sekali dengan setiap malam di WhatsApp sama anak saya yang perempuan. Terus dia bilang dia kangen, kapan pulang, udah malam, aku gak bisa tidur tanpa ayah. Itu kan bagi seorang ayah kan jadi beban ya, apalagi ketika lagi kerja, aduh kita tahu kita gak bisa pulang cepat-cepat. Sehingga saya sempat berpikir, sebenarnya bisa gak sih gue nih tetap di rumah, gak keluar rumah, tapi tetap berpenghasilan yang seperti sekarang. Nah, ternyata pandemi corona itu membuktikan bahwa ada jalannya, walaupun mungkin tidak seperti biasanya ya penghasilannya, tapi jalannya tuh ada. Sekarang saya berpikir ke depannya, baik itu masih ada PSBB ataupun tidak, masih ada lockdown ataupun tidak, ke depannya saya akan berpikir, kayaknya gue mikir dua kali deh sebelum ninggalin rumah. Kalau ada sesuatu yang sebenarnya bisa gue lakuin dari rumah, kayaknya gue lakuin dari rumah aja deh supaya bisa lebih banyak waktu di rumah. Karena kalau ada berkah dari pandemi ini, buat saya berkah sekali saya bisa setiap hari bersama dengan keluarga. Oh, berkah sekali. Setiap hari bersama keluarga. Bisa makan siang bersama, makan malam bersama. Setiap hari berkah buat saya. Jadi itulah yang saya rasain selama beberapa bulan ini.
Kalau yang abang lihat, dampak ke teman-teman komika yang lain, bang?
Nah, ini sulitnya. Untuk beberapa teman-teman stand up comedy yang lain, ada beberapa komika yang memang tempatnya tuh di panggung. Dia bukan tipe stand up comedian yang punya peluang di perfilman, pun film sekarang juga nggak jalan ya. Terus dia bukan tipe stand up comedian yang punya peluang di sosmed, artinya YouTube-nya followers-nya nggak, subscriber-nya nggak banyak, Instagram-nya juga followers-nya nggak banyak, sehingga peluang buat dia tuh sebenarnya selama ini memang cuma di panggung. Nah, ketika itu dirasakan sama sejumlah stand-up comedian, pandemi ini menyulitkan. Makanya saya dan teman-teman di tim, di kantor, di Comika Entertainment, lagi mencoba untuk mendesain solusi supaya komedian yang selama hidupnya dari panggung bisa kembali hidup dari panggung, walaupun dilakukan secara virtual. Kami lagi ngerjain produknya, moga-moga sih Juni awal udah bisa soft launch.
Juni awal ya, Bang, ya? Ditunggu bang kabar baiknya bang.
Amin.
Bang Panji, di rumah bang ada nggak bang upaya-upaya pencegahan nggak bang yang abang terapin? Karena kan sebenarnya ya takut juga nggak sih?
Iya, takut lah karena apalagi saya punya dua anak kecil di rumah itu tanggungan saya. Jangankan kena corona ya, sakit apapun juga beban lah. Anak saya baik yang laki ataupun yang perempuan tuh soalnya udah pernah di opname, jadi saya tahu orang tua ketika anaknya masuk rumah sakit ya, itu orang tua tuh pasti merasa bersalah sekali, merasa dirinya bukan orang tua yang layak gitu. Jadi apalagi dengan pandemi saya jadi berhati-hati, maka dengan itu saya membatasi orang ke rumah, terus saya juga membatasi pekerjaan yang mengharuskan saya keluar rumah. Terus sekarang di rumah tuh ada area steril. Jadi sebelum masuk rumah semua barang, semua manusia harus di situ dulu. Terus semua paket, semua belanjaan tuh harus disemprot dulu atau dicuci dulu untuk baru kemudian bisa masuk rumah. Saya kalau lagi keluar untuk belanja atau kemarin kayak untuk donor darah gitu, ketika sampai setiap kali saya mau keluar saya harus bawa ember dulu untuk taruh di ruangan itu. Karena setelah saya balik dari ruangan itu, semua baju saya taruh di ember. kemudian saya ganti baju, baru saya bisa masuk, terus saya harus mandi, baju yang saya tadi pakai keluar, langsung saya taruh di tempat cucian, biar nggak takutnya bawa penyakit gitu. Jadi itu hal-hal yang dilakuin sih.
Ini udah mulai banyak juga nih yang nanya-nanya nih. Oh ya, ini teman-teman buat yang baru gabung sama event live ini, kalian juga bisa tonton di YouTube-nya Indonesia Bike ID ya. Ini bisa di... Jangan lupa juga donasi, link-nya bisa scan barcode juga. Rekening Dompet Kemanusiaan dan Bencana Basnas. Bisa via kitabisa.com juga, /charity Ramadan. Bang, ini pertanyaan dari Diovan Adi Prastiana, Bang. Ketika kita suka bikin orang tertawa, apakah kita harus ikut komunitas stand up? Ini di pertanyaannya di YouTube-nya. Atau gimana, Bang, agar punya karir di dunia komedi?
Oke, itu ini pertanyaan yang bagus dan sering saya dapatkan. Banyak orang nanya, kalau kita pengen stand up, apakah harus datang ke komunitas? Jawabannya tidak. Tapi akan jauh lebih mudah belajarnya, akan jauh lebih cepat pertumbuhannya kalau ikutan komunitas. Kenapa? Karena di komunitas isinya stand up comedian semua. Orang yang udah punya ilmu, orang yang udah punya pengalaman, mereka bisa berbagi pengalaman. Kemudian komunitas juga selalu bikin open mic. Dan open mic ini juga dikelola oleh komunitas. Dan orang-orang yang ikutan komunitas jadi bisa ikutan open mic gitu. Tapi sih nggak ada yang mengharuskan. Hanya saja kan pertanyaannya, kalau ada sekolah untuk membuat kita lebih pintar, kenapa nggak kita ambil peluang untuk ikutan ke sekolahnya aja? Daripada belajar sendiri. Belajar sendiri bisa bikin pintar, tapi kalau ada sekolah kenapa tidak gitu. Nah, makanya saya selalu merasa, ini saya, tapi ini saya pribadi ya, kalau ada orang pengen jadi stand up comedian, kemudian dia nggak mau masuk komunitas, saya jadinya ngukur ini orang berarti nggak segitu besar keinginannya untuk jadi stand up comedian. Karena kalau dia emang besar sekali keinginan jadi stand up comedian, maka yang dia inginkan adalah dia pengen belajar, dia pengen ada di lingkungan stand up comedian, dia pengen mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, dan tidak ada yang bisa memberikan itu lebih baik daripada komunitas. Itu aja sih.
Di luar negeri sendiri, Bang, seberapa parah sih, Bang, yang Abang lihat dampak dari di scene ini, Bang, di scene di dunia stand up comedy di luar ya, Bang ya. Seberapa parah sih, Bang, dampaknya, Bang, yang Abang lihat?
Lumayan, karena saya perhatiin beberapa comedy club di New York sama di Los Angeles juga bikin galang dana untuk sesama komedian yang lagi ada dalam karir merintis gitu. Tentu banyak stand up comedian di Amerika Serikat yang udah punya cukup tabungan, jadi bisa hidup dari apapun yang mereka tabung selama nggak bisa manggung. Tapi ada juga stand up comedian di Amerika Serikat yang lagi merintis dan nggak punya duit, dan penggalangan dana juga dilakukan di sana. Karena ya susah sih, stand up itu butuh panggung dan butuh penonton. Kalau nggak ada penontonnya bukan stand up. Kalau kata Raditya Dika, stand up comedy itu punya 3 pilar. Ada materi, ada delivery, dan ada penonton. Nggak ada salah satunya, nggak bisa stand up. Dan saya merasa dia benar.
Yang kita lihat emang ya, kebanyakan public figure dan tokoh-tokoh udah banyak ngelakuin kegiatan sosial ya, Bang, ya, untuk saling tolong-menolong lah di selama pandemi COVID-19 nih, Bang. Kalau misalnya Bang Panji sendiri ada nggak, Bang, yang Abang ngelakuin selama pandemi COVID-19 ini, Bang?
Tidak ada. artinya saya nggak memilih untuk bikin galang dana, karena saya tahu galang dana banyak sekali. Jadi saya memutuskan untuk, aduh, ini daripada gue bikin galang dana terus mencar-mencarin duit orang, mending gue dukung galang dana yang udah ada. Makanya setiap kali ada teman-teman bikin galang dana, saya memutuskan untuk membantu, untuk bukan cuma menyumbangkan ke galang dana tersebut, tapi juga membantu meramaikan. Setiap peluang yang ada yang saya bisa pakai, setiap peluang di mana saya bisa manfaatkan audiens saya, penonton saya, following saya untuk tahu, saya ambil aja kesempatan itu. Tapi kalau bikin inisiatif, saya tidak ngelakuin itu. Tapi saya nyumbang tentunya, dan saya ikut meramaikan donasi yang udah ada.
Tapi ada nggak sih, Bang, yang kayak nge-push ya, Bang, buat ayo dong, Bang Panji, buat donasi dong, bantu dong, mana nih?
Oh, banyak. Sangat-sangat banyak.
Terus ya, saya...
Enggak juga, saya bisa memaklumi, tapi mereka juga harus dibikin maklum bahwa bayangin kalau ada 1.000 galang dana, terus kita nambahin satu lagi, rasanya sayang aja gitu. Maksudnya, kan kita mesti bertanya lagi, kenapa saya bikin galang dana ini? Untuk memuaskan keinginan orang? buat apa kalau misalnya bikin galang dana untuk ngelakuin itu? Untuk supaya terlihat saya baik karena saya bikin galang dana, buat apa? Saya kan nggak butuh dilihat baik. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu saya nyumbang uang. Dan jumlah uang yang saya sumbangkan juga alhamdulillah, menurut saya ya, alhamdulillah lah saya punya rezeki segitu untuk saya bisa bagikan. Jadi saya bilang sama orang-orang yang nyuruh saya bikin galang dana, gue sih bikin galang dana mah nggak pengen, udah banyak bro, banyak banget deh, beneran deh. Baik itu galang dana untuk industri kreatif, galang dana itu untuk ojol, galang dana untuk masyarakat kecil yang nggak bisa keluar, galang dana untuk beli APD, untuk beli masker, galang dana untuk tenaga kesehatan, itu semua saya udah menyumbangkan ke sana dan udah ikut meramaikan, saya rasa itu udah cukup sih. Jadi kalau misalnya orang merasa kita harus bikin galang dana supaya kita terlihat baik, kayaknya alasan kita bikin galang dana juga bukan nggak tepat gitu, bukan alasan yang benar gitu. Itu sih.
Lagi pandemi COVID-19 gini, banyak yang bilang new normal apa segala macam ya bang. Kalau misalnya bang Panji sendiri bang di rumah bang ya, ada nggak bang hal-hal baru yang pertama kali abang lakuin ya bang? Tapi nggak pernah abang lakuin seumur hidup sebelumnya bang. Gara-gara pandemi inilah abang lakuin itu.
Mungkin masak salah satunya. saya nggak pernah masak sama sekali, tapi sejak pandemi corona saya jadi banyak masak. Kemarin bikin ya yang basic-basic aja, cuman saya ngerjain. Biasanya saya minta makan. Sekarang saya ngerjain, jadi mungkin masak salah satunya. Terus mungkin pernah saya lakuin tapi tidak sedalam sekarang, yaitu perhatian kepada pendidikan anak-anak. Sekarang saya terlibat erat dengan pendidikan anak-anak saya. Jadi yang ngegawangin anak-anak saya sekolah dari jam 7.15 sampai 2.45, ya saya. Makanya saya sebenarnya selalu bilang sama orang-orang, kalau boleh sih jangan ada kerjaan sebelum jam 2.45, karena laptop saya masih dipakai anak saya untuk sekolah. Terus saya juga harus memastikan anak saya ngerjain tugas sekolahnya. Kalau dia bingung, saya yang bantu, karena gurunya nggak ada kan, yang menggantikan peran guru untuk membimbing dan mengawasi kan orang tua nih jadinya. Jadi itu sekarang yang saya alamin, dan itu terus terang menghabiskan tenaga dan waktu juga tuh untuk fokus ke, makanya salut lah sama guru-guru yang selama ini melakukannya. Ketika perannya digantikan sementara, saya jadi memahami, oh krusial banget jadi orang tuh, jadi guru sih di sekolah yang membimbing anak-anak ya.
Bang, kalau misalnya untuk teman-teman komika lagi pandemi kayak gini, nggak sedikit yang ngeluh ya, bang. Sebenarnya apa sih, bang, yang bisa kita ambil dari pandemi ini, bang? Karena susah juga untuk bernamai sama situasi yang makin lama kita juga bingung.
Ya, pertama sih, kayaknya yang baru tersadar sama kita semua adalah, emang sebenarnya kita harus punya tabungan. Orang Indonesia kan nggak punya rekening tuh rata-rata tuh. Orang Indonesia lebih banyak jumlah ponsel daripada jumlah ponsel di Indonesia tuh lebih banyak daripada jumlah orang yang punya rekening. Dan dalam situasi seperti ini, ternyata kita sadar bahwa harusnya gue punya tabungan di bank. Karena kalau lagi masa-masa kayak gini, tabungan tuh nolong banget. Itu satu hal, itu pembelajaran penting yang mungkin harus kita lakukan ke depannya. Terus yang kedua, rasanya untuk teman-teman ya, ini terkait new normal juga, saya rasanya teman-teman, kalau kita berharap keadaan berbalik seperti kemarin, kita akan selalu nggak bisa gerak karena kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan keadaan berbalik seperti kemarin. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Saya kerjanya nyari jawaban itu nggak pernah ketemu setiap hari. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau kita pengen gerak, ya kita harus berjuang apa yang kita bisa lakukan di masa seperti ini. Pernah saya bahas juga tuh di podcast saya, dan itu rasanya satu-satunya cara kita bisa bergerak saat ini adalah dengan menerima bahwa ini adalah keadaannya sekarang. Nggak usah nunggu kapan bisa balik ke masa lalu karena kita nggak tahu. Dengan keadaan yang kita punya sekarang, dengan situasi seperti ini, apa yang kita bisa lakuin? Rasanya itu jalan yang paling baik sih. Gitu.
Bang, harapan dari Bang Panji nih, bang, dari penggalangan dana ini atau mungkin penggalangan dana yang dilakuin oleh beberapa banyak tokoh atau mungkin acara serupa biar tetap ikut berkontribusi ngebantu penanggulangan COVID-19 nih, bang. Apa nih, bang, harapan dan pesan-pesan abang, bang?
Harapannya sih kita nggak perlu berlama-lama bikin donasi. Dan ini serius. Kenapa? Karena Indonesia tidak mungkin selamanya akan saling topang dari donasi. Nggak mungkin. Bayangin sampai kapan kita mau saling bantu donasi seperti ini. Yang paling benar adalah sumbangan terbaik yang kita bisa berikan adalah sumbangan dalam bentuk solusi. solusi untuk membuat semua orang bisa kembali bekerja seperti biasanya, walaupun keadaannya berbeda. Itu kayaknya sumbangan terbaik yang kita cari. Karena walaupun ini baik, dan memang sangat baik, tapi saya rasa kita semua juga setuju, kita mau sampai kapan bikin sumbangan ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin selama 2-3 tahun ke depan kita selalu menggalang dana, kan? Nggak mungkin. Kita semua harus, kalau kita mau ngeluarin uang, kita harus masukin diri kita uang. Itu udah yang paling masuk akal. Kalau kita mau ngasih makan orang, kita mesti makan juga. Kalau nggak, kita mati. Nah, jadi harapan saya sih, donasi ini tentunya sampai kepada tangan yang membutuhkan, tapi lebih dari itu, ada sumbangan lain yang dibutuhkan, yaitu solusi. Supaya kita bisa semua kembali berpenghasilan, bisa kembali bekerja, bisa kembali beraktivitas, bisa kembali produktif dengan kondisi seperti ini. Siapapun yang punya solusi itu, itulah sumbangan yang dibutuhkan, karena Indonesia nggak mungkin hidup perekonomiannya dari sumbangan. Kita mesti muterin roda ekonomi kembali. Dan solusi itu adalah perjuangan yang kita mesti lakukan sama-sama dari sekarang.
Next nih Bang Panji, ada apa nih Bang? Project atau mungkin bareng keluarga atau mungkin rencana ke depannya setelah pandemi ini, Bang? Meskipun kita nggak tahu nih akan berakhir kapan. Ada rencana apa Bang setelah pandemi ini, Bang?
Saya kalau ditanya setelah pandemi bingung juga ya apa rencananya, tapi yang pasti sekarang rencana sih sudah mulai berjalan, kayak tur jalan. Tapi dengan teknis pelaksanaannya mengikuti arahan pemerintah terkait COVID. Kalau dibutuhkan nonton stand up-nya berjarak, saya bikin jarak. Kalau dibutuhkan ada sejumlah titik termogan dan hand sanitizer, saya lakuin. Kalau ternyata kata pemerintah PSBB diundur, ya udah saya ngikutin. Itu saya jalanin. Kemudian saya lagi coba untuk bikin platform untuk membuat teman-teman stand up comedian bisa hidup kembali dari panggung. Kemudian saya yang nggak bisa lagi stand up, sekarang pivot pekerjaannya untuk melakukan banyak hal dari digital. Jadi rencana-rencana udah berjalan walaupun tidak menunggu pandemi ini selesai sih, itu kurang lebihnya.
Bang, terakhir ya Bang, ini dari ya. Pertanyaan final dari hari ya Bang ya.
Ya silakan.
Bang, materi Abang tuh berat-berat Bang, sumpah Bang. Cara Abang nyari idenya gitu, nyari celah idenya buat bisa ditertawakan tuh, treatmentnya kayak mana sih Bang?
Oke, jadi pertama-tama ketika saya ngebahas sesuatu yang berat, teman-teman mesti ingat bahwa saya bukan bahas itu karena itu berat. Saya bahas itu karena walaupun berat, saya udah ketemu lucunya. Itu kayaknya poin penting yang mesti dipahami sama banyak orang. Jadi orang yang pengen bikin materi stand-up yang berat itu nggak bisa berangkat dari beratnya, tapi berangkat dari dia nemu lucunya dulu. Kebetulan, karena mungkin saya terpapar sama banyak informasinya, ketika ngeliat informasi yang berat itu, saya udah nemu lucunya. Ini tuh lucu sebenarnya, dan makanya saya bawa ke atas panggung. Tapi secara umum, saya punya teman namanya Adriano Colby, dia bilang, the truth is funny, if it's not funny, you haven't dig deep enough. Gitu. Jadi, kebenaran itu lucu. Kalau belum lucu, berarti galinya kurang dalam. Karena semakin banyak yang kita gali, nanti kelucuan itu akan ketemu dengan sendirinya. Kalau kata Calontong, kelucuan itu ditemukan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan tuh ngarang-ngarang bebas gitu, ditambah-tambahin biar lucu. Kalau ditemukan tuh datang dari pencarian, kita nyari lucu di mana, oh ketemu gue lucunya, sehingga jadinya lebih natural. Dan itu pendekatan yang saya bawa juga ketika bawa materi stand-up, baik itu yang dianggap orang enteng ataupun dianggap orang berat, gitu kurang lebihnya.
Karena nggak sedikit emang ya, nggak sedikit yang bilang, ya stand-up comedy kita bisa bilang seni, dan seni kan selera emang ya. Ya, karena betul. Karena yang kayak yang Abang bilang tadi, materinya tuh ya punya treatmentnya masing-masing lah untuk materinya dia yang bawakan. Bahkan sampai nggak sedikit yang tersinggung dengan materi-materi yang mereka, bahkan juga dari Twitter-Twitter mereka, bukan Twitter sih apa ya, postingan-postingan mereka di media sosial juga mempengaruhi panggung mereka gitu. Iya nggak sih Bang?
Betul, betul, betul sekali. Itu yang mungkin sangat disayangkan ya. Karena saya selalu bilang, semua orang boleh tersinggung kok. Karena tersinggung itu reaksi refleks, hampir sama seperti ketawa. Kita nggak bisa nahan diri kita untuk tersinggung. Kita mau ngomong, enggak kok gue nggak tersinggung, tiba-tiba tersinggung sendiri gitu. Jadi semua orang boleh tersinggung. Di sisi lain, stand-up comedian juga boleh ngomong apapun. Nah, cuman yang dikhawatirkan itu adalah, walaupun lu tersinggung, boleh dong lu tersinggungnya nggak sambil ngancem-ngancem. Boleh dong tersinggungnya nggak sambil ngeboikot rezeki orang gitu-gitu. Tapi menurut saya orang boleh ngomongin apapun yang mereka mau selama mereka niatnya benar, dan orang juga boleh tersinggung. Cuman kita bisa selesaikan ini dengan dialog. Itu aja sih yang saya harapin terjadi di kedepannya nanti.
Materi favorit Bang Panji selama 10 tahun ini pasti Bang, bukan yang di Lilasio ya Bang, tapi Bang ya.
Maksudnya dari saya sendiri.
Selama 10 tahun nih Abang udah buat special show, Abang udah latihan dan segala macam. Beat paling favorit Abang yang apa sih Bang? Yang mungkin udah, atau mungkin udah banyak orang juga yang dengar ya Bang ya.
Iya. It's okay. Kalau favorit sih sebenarnya
materi tentang
tapi nggak terlalu terkenal sebenarnya, dan nggak banyak yang tahu. Ada beat soal siaran, lagi siaran tiba-tiba saking susahnya jadi martabak. Itu ada joke saya di Pragiwaksono. Itu salah satu beat favorit saya karena saya senang ngeliat reaksinya di benak stand up komedian lain. Biasanya stand up komedian lain tuh kalau denger beat itu tuh kok gitu joke-nya. Jadi itu joke favorit saya. Tapi kalau joke andalan saya ada namanya beat Shanghai. Itu paling solid, paling handal, saya bisa pakai di mana aja, berhasil tuh andalan saya. Tapi kalau favorit beat siaran ribet. Ada di Pak Iwaksono.
Iya. Oke, that's it Bang pembicaraan kita Bang hari ini Bang.
Senang sekali diajak ngobrol. Moga-moga sumbangan banyak yang masuk dan moga-moga nyampe kepada yang membutuhkan. Terima kasih yang udah menyumbang.
Bang, demikian obrolan kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa teman-teman yang nonton live ini untuk donasi melalui rekening Dompet Kemanusiaan dan Bencana Basnas BCA via BCA, atau mungkin kalian bisa juga dari kitabisa.com/charityramadan, atau bisa langsung scan barcode-nya ya. Bisa di scan barcode-nya untuk donasi sendiri akan disalurkan pastinya ke masyarakat rentan yang terdampak dari pandemi COVID-19. Oke, makasih banyak Bang Panji sekali lagi udah mau sharing Bang.
Sama-sama.
Terima kasih sekali lagi udah membagikan cerita di live ini, udah kasih tips mungkin atau mungkin ide-ide untuk buat materi mungkin teman-teman yang pengen main-main di dunia stand up comedy. Jaga kesehatan Bang buat Abang Bang.
Sama-sama untuk semua juga.
Sukses terus, lancar komedo umenoy.
Mantap.
Sukses terus Bang konten-kontennya. Sampai ketemu lain waktu, aku Teguh Adrian dan Panji Pragiwaksono pamit undur diri. Biar sanin up, dadah.
Bye, thank you.
Nah, sohib-sohib sekalian, terima kasih sebelumnya aku ucapin udah dengerin atau mungkin nontonin live event charity bareng Basnas ini sampai akhir. Pantengin terus podcast Sohib, kalian bisa dengerin di YouTube dan di Spotify, search aja namanya podcast Sohib. Stay safe semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Saya Tengku Adrian, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. I'm signing out.